Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papežev državni tajnik v Akvili odprl Celestinovo leto. Norveški teolog in evangeličanski pastor Olaf Fikse Tveit, izvoljen za 7. generalnega tajnika Svetovnega sveta cerkva. V Granadi v Španiji kongres Eurojes 2009 na temo Muslimani in evropska družba.
Papežev državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone je danes slovesno sveto mašo v mestu Akvila odprl Celestinovo leto in leto Celestinovega popolnega odpustka, ki tokrat sovpada z 800-letnico rojstva papeža Celestina V. Letos, ko je Abruce aprila tragično zaznamoval uničujoči potres, je sveti oče Benedikt XVI. Odločil, da bodo verniki, ki se bodo v času Celestinovega leta poklonili posmrtnim ostankom svetega Celestina, lahko prejeli popolni odpustek in sicer od 28. avgusta letos do 29. avgusta prihodnje leto v italijanski pokrajini Abruci. Verniki bodo pred svetnikovimi relikvijami molili v 11 škofijah v Abrucih in Moliseju, najprej pa v škofijah Valva in Sulmona. V letošnjem obhajanju celestinskega odpustka, katerega tradicija traja že 715 let, je posebno pomembna navzočnost papeževega državnega tajnika, ki bo neke vrste papeževa prisotnost. Kot je dejal akvilski nadškof Giuseppe Molinari, je papež abruške vernike zelo počastil svojim obiskom 28. aprila, torej kmalu po uničujočem potresu v mestu L'Aquila. O Bertonejevih homiliji na odprtju Celestinovega leta, ki se je pričelo ob 18. uri, bomo govorili v naši jutrišnji oddaji.
Papežev državni tajnik je na vigilijo začetka Celestinovega leta v pogovoru za vatikanski dnevnik L'Osservatore Romano govoril o svetem očetu Benediktu XVI. In njegovem papeževanju. Kardinal Tarcisio Bertone je poudaril, da ima papež zelo jasno vizijo, ter si želi posameznike in skupnosti nagovoriti k skladnemu in ubranemu življenju, in sicer na podlagi tako imenovane teologije in ter duhovnosti. Benedikt XVI. Je zgled ljubezni do Kristusa in cerkve, poosebitev vesolnega pastirja ter vodnik na poti resnice in svetosti, kazalec visoke stopnje zvestobe Kristusu in evangeliju, je dejal kardinal Bertone. Na novinarsko vprašanje, kateri so bili ključni papeževi posegi v delovanje rimske kurije, je odgovoril, da je sveti oče velik poznavalec rimske kurije, kjer je opravljal dolžnosti prefekta kongregacije za nauk vere. V tem času se je imel sveti oče po Bertonejevih besedah priložnost dobro seznaniti se z ljudmi in spoznati njihovo delo. Od začetka svojega papeževanja je imenoval približno 70 predstojnikov različnih vatikanskih dikasterijev, k čemur je treba prišteti še imenovanja novih apostolskih nuncijev in škofov po vsem svetu. Merila, po katerih se za imenovanje neke osebe za tako pomembne dolžnosti odloča sedanji rimski škof, so po Bertonejevih besedah sposobnost, pristni pastoralni duh in mednarodnost. Papežev državni tajnik je tudi napovedal, da so pred vrati še nekatera imenovanja, morda tudi kakšno presenečenje, zlasti še na področju voditeljev novonastalih ali porajajočih se cerkva. Kardinal Bertone je v pogovoru za L'Osservatore Romano govoril tudi o papeževi skrbi za revne, pri tem pa je poudaril, da sveti oče Benedikt XVI. Preko vseh pristojnih vatikanskih dikasterijev in služb največjo pozornost posveča najmanjšim in najbolj ubogim. Čeprav je velik teolog in mojster znanosti, intelektualec in pomembni učenjak, ga lahko razumejo vsi ljudje, saj je vsem blizu. V njegovih besedah tudi preprosti ljudje prepoznajo resnico ter doumejo smisel vere in človeške modrosti, je poudaril Bertone in sklicujoč se na enega od psalmov dodal, da sveti oče ponižne vodi v pravici in ponižne uči Gospodovo pot. Na novinarsko vprašanje o papeževi odgovornosti za vse neprijetnosti, ki se dogajajo v cerkvi, je državni tajnik odgovoril, da je še posebej v Italiji običajno, da se krivdo za nepravilnosti v cerkvi ali za sporne trditve zaposlenih v Vatikanu, na škofijah ali v krajevnih cerkvah, naprti svetemu očetu ali Vatikanu. Toda kardinal Bertone meni, da je obtožba lahko le osebna in da bi to merilo moralo veljati tudi v cerkvi. Ob tem je opozoril, da način človeškega presojanja o neki zadevi v veliki meri zavisi od medijskega poročanja, ter poudaril, da se zdi, kot da se svet ne obremenjuje več z resnico. Kot namreč trdi Javier Marias, svetovnega prebivalstva resnica več ne skrbi in ljudje ne znajo več razlikovati med resnico in lažmi oziroma med realnostjo in fikcijo. Zato se je po Bertonejevih besedah treba nujno naučiti resnice, jo spoznati in ljubiti, tako resnico o sebi, kot tudi resnico o svetu in Bogu, v prepričanju, da samo resnica resnično osvobaja.
Norveški teolog in evangeličanski pastor Olav Fikse Tveit je bil izvoljen za 7. generalnega tajnika Svetovnega sveta cerkva. Volitve so potekale včeraj v Ženevi med zasedanjem centralnega odbora sveta, drugi kandidat za mesto generalnega tajnika pa je poleg Tveita bil še prezbiterijanski teolog iz Severne Koreje Park Seong-won. Novi generalni tajnik Tveit je v nagovoru takoj po izvolitvi povedal, da svojo novo funkcijo razume kot božji klic, ter dodal, da je v času odločanja vladal duh edinosti. 48-letni Tveit je nasledil Samuela Kobijo, ki je funkcijo generalnega tajnika pri Svetovnem svetu cerkva opravljal od leta 2004. Samuel Kobija je februarja letos drugi mandat zavrnil iz osebnih razlogov in zatrdil, da se bo tudi v prihodnje posvečal področju ekumenizma ter nadaljeval z delom, ki ga je dosedaj opravljal v okviru Svetovnega sveta cerkva. Pred samimi volitvami v Ženevi je člane odbora tudi nagovoril, rekoč naj pogumno nadaljujejo že prehojeno pot in skupaj nosijo križ ter prinašajo odrešenje, se spoprijemajo z grešno stvarnostjo in oznanjajo dobro evangelijsko novico, kajti upanje v Kristusa stvarnost sveta pridruži navdušenemu pričakovanju Božjega kraljestva. Kobija je tudi spregovoril o svojih številnih pastoralnih potovanjih po svetu ter posebej izpostavil Demokratično republiko Kongo, Ruando, Filipine, Izrael in palestinska območja, kjer so posledice spopadov in nasilja zelo težke in ljudje potrebni pomoči. Med svojim mandatom je oblikoval vrsto projektov, ki so prinašali konkretno pomoč in solidarnost v različne dele sveta. Kot je zatrdil, je pri svojem delu sledil prepričanju, da ekumensko gibanje lahko prinese upanje v težke razmere in spodbuja nova razmišljanja. Kobija je dejal, da sta vnašanje medverskega sodelovanja in poziv k pravičnim spremembam dve pomembni področji, na katerih si svetovni svet cerkva mora prizadevati. V govoru se je dotaknil tudi aktualnih svetovnih družbenih problemov, kot so gospodarska kriza, klimatske spremembe, množična preseljevanja in druge družbene dinamike. Posebej je izpostavil mlade in poudaril, da je nove generacije potrebno vključevati v proces razvijanja dialoga. Člani centralnega odbora Svetovnega sveta cerkva so se letos sestali že tretjič. Svetovni svet cerkva povezuje 347 protestantskih, pravoslavnih in anglikanskih cerkva in skupnosti.
Od torka do sobote v Granadi v Španiji poteka kongres Eurojes 2009 na temo Muslimani in evropska družba. Eurojes je združenje jezuitov iz Evrope ustanovljeno konec 60-ih let prejšnjega stoletja, ki se posveča družbenemu apostolatu in študijsko spremlja družbeno dinamiko na stari celini. Svoja spoznanja si izmenjajo vsaki dve leti na kongresu. Letos so se zbrali v Granadi, da bi poglobili poznavanje vedno večje prisotnosti muslimanov na stari celini ter da bi ponudili odgovore na nastale izzive. Prva dva dneva so posvetili študijo demografskih analiz, izkušnjam muslimanov in tistih, ki z njimi delajo in živijo v evropskih družbah. Današnji dan je posvečen poslušanju pričevanj zlasti iz Nemčije, Francije in Andaluzije, kjer se nahaja Granada, mesto simbol muslimanske prisotnosti v zahodnji Evropi. Prav Granada je bila prestolnica zadnjega islamskega kraljestva v Evropi, ki so ga kristjani zavzeli leta 1492, torej istega leta, ko je Krištof Kolumb odkril Ameriko. Jezuitski strokovnjaki za družbena vprašanja bodo posebno pozornost posvetili vplivu evropske sekularizirane družbe na islam v Evropi in sicer po svetu. Strokovno bodo pregledali tudi narodne in krajevne politike vključevanja muslimanov v evropske družbe. V petek bodo snovali skupne projekte, ki bi lahko postali seme upanja v dialogu in prijateljevanju med katoličani in muslimani. V soboto, zadnji dan kongresa, pa bodo udeleženci obiskali mesto Kordobo, prav tako v Andaluziji, ki je stara prestolnica kalifata Omajadi. Predsednik Eurojesa, pater Andreas Gösele, je dejal, da je letošnja tematika dokaj pomembna za vrsto evropskih držav. Jezuitski strokovnjaki za družbena vprašanja pa svoje delo opravljajo v duhu dela za pravičnost in dialoga s kulturami in različnimi verstvi, v luči preroškega poklica, da bi vzpostavili pravične odnose z Bogom, drugimi in stvarstvom.
Škofovska konferenca v Čilu je pripravila vrsto pobud za celinski misijon v času priprav na praznovanje 200. letnice samostojnosti države. Ta sklop pobud so škofje imenovali Čile ena miza za vse. Gre za povabilo, naj se vsi državljani brez izjeme vključijo v praznovanja, ki naj potekajo v duhu spoštovanja življenja in dostojanstva oseb. Vse to pa naj postane nova oblika družbenega sožitja. Predsednik Čilske škofovske konference škof Alejandro Goič je dejal, da je ta vsebina podana v dokumentu iz Aparecide, kjer je rečeno, naj bo nova oblika sožitja osrednji sad celinskega misijona, ki je že v teku. Jezus Kristus, je dejal škof Goič, je naš največji zaklad, je dar, ki ga cerkev nudi prebivalcem kot obzorje obnove čilske duše. Med celinskim misijonom bo cerkev šla iz cerkva k ljudem, da se sreča z osebami, posebno pa še s trpečimi. Katoličani smo poklicani, je dejal škof Goič, da z veseljem oznanjamo našo izkušnjo z Jezusom Kristusom. Če bomo to dobro opravili, bomo naše tretje stoletje življenja začeli z obnovljeno dušo. Prva posebna pobuda za praznovanje 200. letnice samostojnosti bo post bratstva, ko se bo cerkev usmerila k mladim, ki so posebej ogroženi in ranljivi. Pri tem bodo naglasili misel papeža Benedikta XVI., ki jo je zapisal v svoji okrožnici Ljubezen v resnici, ko pravi, da velike družbene razlike znotraj posameznih držav silno nevarno razkrajajo družbene vezi in ogrožajo demokracijo. Zaradi tega si bodo prizadevali, da bodo Čile dejansko postale ena miza za vse, ena miza, ki ne bo izključevala. Prav zato pričakovanja ob 200. letnici samostojnosti niso utvare, ampak so uresničljiv izziv, ki bo postal stvarnost z velikodušno pomočjo vseh, ki živijo v tej domovini. Kot je dejal narodni koordinator celinskega misijona škof Kristjan Precht, pa drugo pomembno pobudo predstavlja globoka sprememba običajnih oblik evangeliziranja, da bo cerkev vedno bolj postajala cerkev v trajnem poslanstvu, cerkev, ki je ne bo skrbel prozelatizem drugih, ampak se bo spraševala, kako oznanjati polnost svojega veselja in upanja. Zato potrebuje zavzete katoličane, prisne Jezusove učence in goreče misionarje. Čilska škofovska konferenca prav tako pripravlja romanje Marijine podobe po celotni državi ter pobudo Evangelizacija za Čile, ki naj bi posebej oblikovala novo čilsko dušo. Sodelovalo bo 8000 ljudi vseh starosti in iz celotne države. Delegacija ameriške škofovske konference se od 26. avgusta do 6. septembra mudi na obisku v Zimbabveju in Južnoafriški republiki. Škof v Pensacoli na Floridi John Ricard, škof v Salt Lake Cityju v Utahu John Wester in upokojeni nadškof v Washingtonu kardinal Theodore McCarrick so člani odbora za Afriko in se bodo med svojim obiskom srečali z voditelji katoliške cerkve v obeh državah ter si ogledali projekte, ki jih pod okriljem ameriškega dobrodelnega pastoralnega fonda izvaja cerkev v Afriki. Kot so zatrdili pri ameriškem uradu za narodne nabirke, v organizaciji katerega obisk škofov tudi poteka, je bila med letošnjim obiskom papeža Benedikta XVI. V Kamerunu in Angoli vidna velika rast cerkve v Afriki, ki je tudi zelo dejavna in bogata z duhovnimi poklici. Prav tako pa se sooča z mnogimi izzivi, zaradi česar se katoličani v Združenih državah radodarno odzivajo na prošnjo svojih škofov, da pomagajo cerkvi v Afriki. Dobrodelni pastoralni fond za Afriko je oblika zbiranja denarja po škofijah, namenjena posebej za Afriko. Od leta 2005 so ameriški katoličani za pastoralne dejavnosti na afriški celini namenili čez 7 milijonov dolarjev in s tem podprli izobraževanje in kateheze, cerkveno delo laikov, usposabljanje vodstvenih kadrov ter formacijo duhovnikov in posvečenih oseb. Škofje se bodo med obiskom posvetili tudi problematiki beguncev in razseljenih oseb v Zimbabveju in Južnoafriški republiki, problemu otrok in žensk, ki so žrtve trgovine z ljudmi, prav tako pa se bodo neposredno seznanili s humanitarno dejavnostjo na področju boja proti AIDS-u. Ameriška škofovska konferenca je podobno delegacijo škofov, vendar v drugi sestavi, v sredini avgusta poslala tudi na Kubo. Delegacija si je med svojim obiskom med drugim ogledala napredovanje obnovitvenih del in izvajanje programov na prizadetih območjih, ki jih je lansko leto prizadel močan hurikan, saj je Cerkev Združenih držav Amerike za pomoč Kubi v ta namen namenila 860 tisoč dolarjev. Škofje so se prav tako srečali s kubanskimi političnimi predstavniki.
Brazilski parlament je včeraj na izrednem zasedanju sprejel sporazum med Brazilijo in Svetim sedežem o pravnem položaju katoliške cerkve v Braziliji, potem ko so ga predhodno potrdili pristojni parlamentarni odbori ustavno pravo, pravosodje, delo, državno upravo, javne službe in za vzgojo. Sporazum, ki sta ga lani novembra podpisali brazilska vlada in Sveti sedež, sedaj mora sprejeti še brazilski senat. Poslanci so o sporazumu, ki vsebuje 20 členov, razpravljali 3 ure in ga nato z veliko večino tudi sprejeli. Predmet razprave ni bila vsebina sporazuma, ki so se je dotaknili le v 11. točki, kjer so besedilo pouk katoliškega nauka in drugih verstev nadomestili z besedilom verski pouk v šolah. Največji del razprave je bil namreč namenjen pristojnosti poslanske zbornice pri sprejemanju mednarodnih sporazumov.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.